Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Арышт наваполацкага шпіёна абрастае версіямі. Польскі пасол заклікаў вызваліць і рэабілітаваць палітвязняў. І праз 200 гадоў неразгаданыя ўсе тайны Паўлюка Багрыма.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода, в Менску 19 гадзіна, праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Францыя ў аўторак заявіла аб афіцыйным прызнанні нядаўна сфармаванай сырыйскай апазіцыйнай кааліцыі адзіным легітымным прадстаўніком інтарэсу сырыйскага народу. Тым самым Францыя стала першай заходняй дзяржавай, якая абвясціла аб такім рашэнні. На прэсавай канферэнцыі ў Парыжы французскі прэзідэнт Франсуа Алянд падкрэсліў, што сырыйская нацыянальная кааліцыя гэта крок на шлях ху да стварэння будучага дэмакратычнага ўраду Сірыі. Сірыйскія апазіцыйныя групы дамовіліся аб фармаванні шырокай кааліцыі ў нядзелю. У якасці галоўнай мэты заяўлена імкненне пакласці канец рэжыму прэзідэнта Башара Асада і канфлікту паміж урадам і праціўнікамі цяперашняй улады, які працягваецца ўжо 20 месяцаў. Улады Сірыі назвалі рашэнне Францыі амаральным. Злучаныя Штаты выказалі занепакоенасць у звязку з парушэннямі на нядаўніх парламенцкіх выбарах ва ўкраіне паводле афіцыйных вынікаў галасавання, якія аспрэчвае апазіцыя, на выбарах перамагла кіроўная партыя рэгіёнаў. Віцэ-прэзідэнт ЗША Джо Байден у тэлефоннай размове з украінскім прэзідэнтам Віктарам Янукавічам заклікаў выконваць узятыя ўкраінай на сябе абавязацельствы ў датрыманні дэмакратычных нормаў і спыніць выбарчыя судовыя пераследы. Байден тэлефанаваў Янукавічу, каб дзякаваць за віншаванне, накіраванае украінскім лідарам прэзідэнту Бараку Абаму ў звязку з ягоным пераабраннем на пасаду кіраўніка дзяржавы. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Пекіне сёння завершыўся 18-ты з'езд камуністычнай партыі Кітаю. Заўтра, паводле вынікаў з'езду, павінны быць названыя імёны новага кіраўніцтва партыі і краіны. Раней на з'ездзе цяперашні старшыня КНР і генеральны сакратар ЦКК КПК Ху Цзіньтао прызнаў, што партыю раз'ядае карупцыя, аднак выказаў упэўненасць у тым, што КПК зможа самастойна вылічыць хваробу без радыкальнага хірургічнага ўмяшання. Назіральнікі расцанілі слова цяперашняга кітайскага лідара як палітычны тэстамент для Сі Цзіньпіня, чалавека, якога назавуць ягоным пераемнікам на пасадзе кіраўніка дзяржавай партыі. Парламент Літвы ў аўторак прыняў пастанову, згодна з якой ад сярэдзіны снежня спыняецца паўнамоцтва цяперашняга складу галоўнай выбарчай камісіі. Адзначаецца, што заканадаўцы вынеслі рашэнне на падставе вердыкту канстытуцыйнага суду. У дзеяннях супрацоўнікаў камісіі ўгледзелі парушэнне закону аб парламенцкіх выбарах. Асобнай пастановай сябраў парламенту міністр юстыцыі і літоўскае таварыства юрыстаў абавязаны да 3 снежня падаць свайму кандыдатуры ў новы склад комиссии. У Іраку ахвярамі серыі выбухаў сёння раніцы сталі 10 чалавек. Яшчэ дзясяткі чалавек былі параненыя. У Багдадзе выбухнула 4 замінаваных аўтамабілі і спрацавала міна, закладзеная ля дарогі. Іншыя выбухі адбыліся ў горадзе Кіркуку і правінцыі Кіркук, што на поўначы краіны. Пра падрабязнасці тэрарыстычных актаў пакуль не паведамляецца. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, наступны ў нашым эфіры.